ท่านพ่อเคยพูดไว้คนบางคนจะให้เขานั่งภาวนาเอาบุญเบาๆไม่ถึงใจเขาต้องเอาบุญหนักๆมันจึงจะถึงใจนี่อย่างเกษตรวันนี้เรียกว่าบุญหนักต้องช่วยกันแบกช่วยกันหามช่วยกันยกช่วยกันสารพัดอย่างคุณจะถือว่าบุญหนักๆมันคงจะพอแล้วสำหรับวันนี้แล้วเอาบุญเบาๆมานั่งภาวนาไม่ต้องไปยกไม่ต้องไปแบกไม่หามเพียงแต่นั่งเฉยๆกำหนดลมหายใจเข้าออกนึกพุทลมเข้าโทลมออกทำให้ใจของเราสบายๆอยู่ในปัจจุบันถ้าสบายแบบนี้ไม่ใช่สบายให้นอนหลับนะสบายเพื่อทำงานต่อไปงานละเอียดของเราก็ทำยังไงจึงจะอบรมจิตใจของเราให้สร้างคุณธรรมขึ้นมาก็เรื่องความดีนั่นแหละเราก็รู้กันทุกคนว่าเป็นยังไงธรรมะของพระพุทธเจ้าเราฟังกันมามากแล้วที่นี่ปัญหาอยู่ที่ว่าทำไมความดีนั้นยังไม่ปรากฏในจิตใจของเราหรือปรากฏบ้างไม่ปรากฏบ้างเกิดดับอยู่เนี่ยเราสร้างเหตุยังไม่เพียงพอหรือไม่สม่ำเสมอทำบ้างไม่ทำบ้างผลก็เลยได้บ้างไม่ได้บ้างเพราะฉะนั้นเราต้องสร้างคุณธรรมขึ้นมาที่จะช่วยให้ความดีนั้นมันคงที่เราจึงอบรมจิตใจของเราให้เป็นผู้มีสติรักทั้งเรื่องดีอยู่เสมอและมีสัมปชัญญะคอยตรวจดูการกระทำของเจ้าของในปัจจุบันว่าอยู่ในกรอบในความของความดีหรือยังหรือหนีออกไปนอกลู่นอกทางเขาจึงมีการกำหนดลมหายใจหรือกำหนดพุทโธหรือจะกำหนดอาการ32ก็แล้วแต่ความสะดวกของเราความถนัดของเราถ้าใจคุณต้องการหลายอย่างก็เอาพุทโธด้วยลมหายใจด้วยพุทเข้าโธออกอย่างนี้เพราะอะไรถ้าใจของเราหนีจากองค์ภาวนานี่เราก็จะรู้นี่โอ้เราสติเราขาดแล้วแต่ที่รู้ขึ้นมานั่นแหละโดยสัมปชัญญะเอากลับมาตั้งต้นใหม่พยายามระลึกอยู่เสมอทำไปอ้าวหนีไปแล้วอ้าวแสดงว่าสติของเราก็ต้องสร้างต้องเจริญขึ้นมาอีกเรียกว่ามีงานที่จะต้องทำแต่อย่าไปท้อใจนะแทนที่จะท้อใจบอกว่าอันนี้มันงานที่ควรทำเราก็มีเวลาเราก็มนุษย์คนหนึ่งคนอื่นเขาทำได้ทำไมเราทำไม่ได้ในขณะนี้เรามีโอกาสแล้วก็รีบแรงสร้างความดีตั้งใจใหม่ทีนี้จะเอาเฉพาะแรงตั้งใจมันก็อาจจะไม่พอเพราะฉะนั้นต้องมีอุบายด้วยฉะนั้นก็พยายามกำหนดลมให้เป็นพอดีให้มันสบายในปัจจุบันหมายความว่าถ้าหากว่าเราเครียดอยู่ก็นึกให้มันสบายให้มันคลายเครียดแต่รู้สึกว่าใจมันจะหลับมันจะเพลียอ้าวหายใจแบบไหนถึงจะให้มีกำลังขึ้นมาเรากำหนดคงหนักบางที่ต้องเอาลมหนักๆบ้างยาวบ้างสั้นบ้างก็ให้ทดลองดูเมื่อเราทดลองก็ใจของเราก็มีเรื่องที่จะศึกษาก็เกิดเพลินอยู่ในเรื่องของลมเพราะเราศึกษาเรื่องที่สำคัญในทั้งสำหรับร่างกายเราด้วยทั้งจิตใจเราด้วยถ้าเลือดลมมันเดินดีก็จะไม่เป็นช่องทางแห่งโรคทั้งหลายโรคที่มีอยู่อาจจะเบาบางลงไปที่หนักอาจจะเบาที่เบาอาจจะหายได้อย่างคนที่เป็นโรคเส้นประสาทเวลากำหนดลมให้สบายๆมันก็เส้นประสาทมันจะค่อยดีขึ้น หรือโรคหัวใจที่ว่าความดันสูงบางทีก็กำหนดลมให้มันความดันมันก็เบาลงไปเราก็ทำได้นะถ้าเราสนใจศึกษาเรียกว่ายายาพระพุทธเจ้าธรรมโอสถนี่แหละมีทั้งสติด้วยลมหายใจด้วยท่านก็เลยบอกอย่างท่านพ่อเคยบอกว่าสตินี่แหละเป็นตัวยาส่วนลมนี่เป็นกระสายที่ผสมยาให้มันแล่นทั่วตัวเพราะฉะนั้นถ้าใจคิดขึ้นมาดูลมทำไมมันจะได้อะไรขึ้นมาอ้าวร่างกายของเราจะได้ยาที่ฟรีไม่ต้องไปขอจากหมอที่ไหนต้องไปซื้อที่ไหนยิ่งทุกวันเนี่ยค่ายาก็แพงขึ้นมาค่ารักษาก็แพงขึ้นมาแต่มาเชื่อว่าวิชาของหมอจะช่วยเราได้ทุกโอกาสบางทีหมอก็หมดปัญญาเหมือนกันแต่นี่ถ้าเรารู้จักใช้ลมของเราตรงไหนที่มันเครียดอยู่แล้วร่างกายก็ต้องให้มันคลายเครียดหายใจแบบไหนมันจะช่วยแล้วออกแบบนั้นเรียงในปัจจุบันนี่แหละแต่ละคนแต่ละคนรู้สึกเหนื่อยแทบตายเอ้าทำยังไงลมของเราจึงจะให้มีกำลังขึ้นมาก็อยู่ที่เราจะศึกษาตั้งข้อสังเกตตั้งคำถามขึ้นมาแล้วก็ศึกษาดูไปทดลองไปดูเรื่อยเรียกว่าใช้อุบายให้ใจของเราเพลินอยู่กับงานแล้วก็สติของเราจะค่อยดีขึ้นไปโดยแบบไม่รู้สึกตัวเลยพอเราสนใจในเรื่องของหลงไม่ได้คิดว่าไอ้สติของเราหายไปไหนอยู่หรือไม่อยู่มันก็อยู่กับเรื่องที่น่าสนใจเรื่องที่จะน่าคิดน่าศึกษาจิตใจของเราก็พลอยดีไปด้วยคุณธรรมก็เจริญขึ้นมาใจของเราก็มีกำลังขึ้นมาในตัวจนเรื่องภาวนานี่เรียกไปเถอะว่าเป็นเรื่องที่จะทำก็ได้ไม่ทำก็ได้ถ้าเราไม่ทำบุญของเราไม่ครบและโอกาสที่จะสร้างความดีขึ้นมาโอกาสที่จะฝึกวิชาขึ้นมาก็มารู้จะเอาที่ไหนต้องถือว่าเป็นคู่กับชีวิตของเราแต่ละวันแต่ละวันคุณจะเจียดเวลาให้ภาวนาบ้างขณะในขณะฝันของเราก็แปรงทุกวันทุกวันร่างกายก็ทำความสะอาดทุกวันทุกวันเราต้องทำความสะอาดจิตใจของเราทุกวันทุกวันเหมือนกันบางคนก็ว่าอย่างดอนบายวันนี้มีคนหนึ่งก็บอกว่าอ้าวฉันก็ใช้สติทุกวันทุกวันเพื่อจะแก้ปัญหาเพราะฉันไม่ต้องภาวนาก็ได้นะอ้าวบนร่างกายของเราแต่ละคนเขาก็มีแรงอยู่บ้างแต่ว่าถ้าหากว่าเราออกกำลังกายมันก็จะมีกำลังของเราก็จะดีขึ้นไอ้ของที่ยกไม่ได้ก็จะยกได้งานที่ทำไม่ได้ก็จะทำได้ขึ้นมาเพราะเรารู้จักอบรมจิตใจของเราก็เช่นเดียวกันถ้าเราอบรมสติอบรมสัมปชัญญะของเราฝึก สมาธิให้มันมั่นคงขึ้นมาปัญหาทั้งหลายแหละที่เราเคยคิดไม่ออกก็จะคิดออกได้ตรงไหนที่เราเคยสร้างความทุกข์ให้ตัวเองแล้วกลับมาสร้างความสุขขึ้นมาเรียกว่าอบรมคุณธรรมที่มีอยู่ให้มันแข็งแรงขึ้นมาให้มีกำลังขึ้นมาผลก็ความทุกข์เคยมีอยู่ก็จะเบาบางลงไปความสุขที่ไม่เคยแห่งก็จะปรากฏขึ้นมาพอเรารู้จักเจริญคุณธรรมของเราเห็นว่าคุณธรรมอันนี้มันไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าเราก็หนุ่มหรือเฒ่ามันเรื่องกำลังใจก็ต่อเฉพาะอย่างบางคนร่างกายอ่อนแอแต่ใจดีนั้นมันอยู่ได้มันสู้ได้ถึงจะแก่ขนาดไหนจะเจ็บขนาดไหนแต่ถ้าใจเราดีสักอย่างมันป้องกันภัยได้หลายอย่าง พราะฉะนั้นเราจะฝากตัวเราไว้กับหมอหมอก็บางทีเขาก็ช่วยเราไม่ได้นะถ้าหมอช่วยได้ทุกคนก็ไม่มีใครตายกันในโลกเนี่ยก็ตายกันหมดแล้วเพราะฉะนั้นเราจะฝากจิตใจของเรากับใครก็ฝากไว้กับพระพุทธเจ้าที่นี่ท่านจะลงมาทำให้เราไม่ได้แต่ฝากกับพระพุทธเจ้าหมายความว่าพระองค์เคยเจริญคุณธรรมแบบไหนแล้วก็เอาเจริญตามเยี่ยงอย่างของท่านท่านเป็นผู้ฝึกสติเราก็ฝึกสติบ้างท่านเป็นผู้มีปัญญาเราก็ฝึกปัญญาบ้างสิ่งเหล่านี้จะเป็นที่พึ่งของเราได้เช่นเวลาเจ็บขึ้นมาถ้าเรามีปัญญารู้จักแยกออกไปไอ้ส่วนที่เจ็บก็เจ็บส่วนที่ไม่เจ็บเราก็อยู่กับส่วนที่ไม่เจ็บส่วนที่จะแก่เราก็ไม่ต้องไปอยู่กับแก่ส่วนที่จะตายเราก็ไม่ต้องอยู่กับตายนะความรู้ของเรามันคนละส่วนกันนี่เรียกว่าปัญญาเราช่วยเราได้ไอ้ส่วนที่ทุกข์เราไม่ต้องไปทุกข์ไปตามมันนั่นแหละปัญญามันดีอยู่ตรงนี้พึ่งได้ตรงนี้จนต้องถือว่าการภาวนานี่เรื่องความจำเป็นของแต่ละคนแต่ละคนก็เราไม่ต้องการความทุกข์เนี่ยทุกคนก็คิดอย่างนี้แต่โอกาสที่จะฝึกวิชานั่นน่ะที่จะแก้ทุกข์ไม่ค่อยจะทำกันเราทำบ้างไม่ทำบ้างนี่ต้องถือว่าเรื่องนี้สำคัญที่สุดในชีวิตมันงานอันดับแรกของเราถ้าใจของเราอบรมดีแล้วอย่างอื่นก็ไม่มีปัญหาเขาจะเอาตัวเราโยนเข้าคุกเราก็ไม่มีปัญหาพอเรารู้จักวิธีรักษาจิตใจของเราไอ้ส่วนร่างกายก็ส่วนร่างกายมันทั้งกระบอกอยู่แล้วไม่ใช่ของเราเรายืมเข้ามาจากธาตุทั้งสี่เราใช้ไม่ได้แล้วแล้วก็ส่งคืนก็แค่นั้นเองแต่เขาจะทุกข์ยังไงก็เรื่องของเขาท่านบอกว่าความทุกข์ในโลกนี้มีสองอย่างทุกข์ในตรายลักษณ์กับทุกข์ในอริยสัจทุกข์ในตรายลักษณ์มันเกิดขึ้นมาทุกสิ่งทุกอย่างในโลกที่เป็นสังขารก็ต้องมีอนิจจังทุกขังอนัตตาเป็นลักษณะในเรื่องของโลกก็เป็นอย่างนี้เปลี่ยนแปลงไม่ได้แต่ว่าทุกในอริยสัจสิ่งนั่นแหละแก้ได้เพราะมันเกิดจากตัณหาถึงตัณหามันไม่จำเป็นอวิชชามันไม่จำเป็นถ้ารู้จักละเหตุทุกจะไม่ปรากฏขึ้นมาในจิตใจของเราก็ทุกในร่างกายมันเรื่องของร่างกายแต่ทุกในใจนี่แหละมันไม่จำเป็นเพราะฉะนั้นเราจะสร้างมันทำไมนี่เรามีโอกาสที่จะฝึกวิชาที่จะรู้จักวิธีไม่สร้างทุกข์น่าศึกษาน่าอบรมน่าปฏิบัติเป็นอย่างที่ว่าพอถึงเวลากลับขันมันจะได้ช่วยจิตใจของเราไม่ต้องตกทุกข์ไม่ต้องสร้างปัญหาให้ตัวเองร่างกายจะเป็นเรื่องของร่างกายแต่ใจของเราไม่ต้องเอาร่างกายเนี่ยเป็นปัญหาขึ้นมาไม่ต้องไปทุกข์ไปตามมันใจของเรารู้จักแยกตัวออกก็จะอยู่สบายเพราะฉะนั้นวิชานี่สำคัญที่สุดเราจะอยู่ที่ไหนก็เอาเวลาเข้าโรงพยาบาลแล้วก็เอาวิชาของเราไปด้วยฝึกอยู่เรื่อยหมอไม่ต้องรู้หรอกเราก็รู้ของเราในส่วนเรื่องร่างกายจะให้ยายังไงก็เรื่องหน้าที่ของหมอแต่การรักษาจิตใจของเรามันหน้าที่ของเราโดยตรงจะเดินทางไปไหนจะไปไหนทำอะไรเราทำหน้าที่ของเราก็แล้วกันส่วนร่างกายจะอยู่หรือไม่อยู่ก็เอาเถอะว่ามันเรื่องของกรรมเก่าบ้างส ่วนกรรมบายในปัจจุบันนี่แหละให้เรารับผิดชอบตรงนี้ซึ่งกรรมเก่านั้นก็ต้องปล่อยวางตามเหตุการณ์ก็จะกลับไปแก้กรรมเก่าไม่ได้แต่ว่าจะแก้จิตใจในปัจจุบันนั่นแหละแก้ได้เพราะฉะนั้นให้ฝึกวิชานี่แหละทุกวันท่านเคยบอกว่าท่านพ่อเฟื่องบอกว่าคนที่จะภาวนาดีก็ต้องบ้าภาวนาเห็นเรามีโอกาสเวลาไหนเอาขับรถไปก็ภาวนาไปนั่งอยู่บนเครื่องกันเป็นก็ภาวนาไปมีเวลาว่างพอจะคิดขึ้นมาแล้วก็ภาวนาไปสร้างความสบายขึ้นมาในปัจจุบันสร้างสติสร้างสัมปชัญญะขึ้นในปัจจุบันเรียกว่าใจไม่ว่างมีงานน่าทำที่น่าทำมากเห็นว่ามีโอกาสก็เอาเลยมันคนบ้าหวยอะไรแล้วก็จิตดีเป็นแรกนั่นท่านพ่อก็บอกว่าขณะมาขี้มันก็ยังดีเป็นแรกอยู่ได้เพราะว่าบ้าหวยครับเนี่ยไม่ได้เอาอย่างนี้เราบ้าภาวนาดีกว่าเห็นไหมเอามีโอกาสดูลมก็ดูไปคนอื่นจะรู้ไม่รู้ก็ช่างหัวมันเราก็รู้ของเราถ้าคิดอย่างนี้ได้ก็จะเห็นว่าไอ้คนที่บอกว่าไม่มีเวลาภาวนามันไม่ใช่หรอกที่จริงเวลาภาวนามันเยอะถ้าเราสนใจคิดอยากจะทำมันก็จะหาเวลาจนได้ฉันจึงเรียกว่าเป็นงานอันดับแรกของเราถ้าวิชาข้อนี้เราได้แล้วไม่ต้องไปกลัวอะไรทั้งสิ้นเพราะใจที่ทุกข์มันเพราะอะไรมันไม่ทุกข์เพราะเหตุการณ์ภายนอกมันทุกข์เพราะตัวเองไม่ฉลาดเพราะฉะนั้นเราสร้างความฉลาดขึ้นมาสร้างสติสร้างสัมปชัญญะสร้างปัญญาขึ้นมาเราจะไม่ต้องกลัวทุกข์ที่ไหนเลยจากนี้ภาวนาต่อ